Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Torsdag 2. april 1981 skulle landsmøtet i Arbeiderpartiet velge ny formann. Det store spørsmålet var om Reiulf Steen ville ta gjenvalg. Hvis han trakk seg, så ville Gro Harlem Brundtland overta. Gro var overbevist om at Reiulf ville gjøre det han kunne for å gjøre det vanskeligst mulig å være Gro. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig. I dag så skal vi få høre om maktkampen i Arbeiderpartiet mellom Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland. Og for som flere politiske ledere i historien så møtte også Gro maktkamp på sin vei til makten. Med oss for å fortelle oss om hva som skjedde og prøve å forklare hvorfor det skjedde, en venn av podcasten Åge Georg Sivertsen. Velkommen tilbake til Historier som endret Norge.
Takk for det.
Du har, du er forfatter og skrev en haug med bøker, blant annet Arbeiderpartiets maktspill, Veien, Sannheten og Partiet, der du naturlig nok tar og får deg denne maktkampen her mellom Reiulf Steen og Gro. Hva det som skjer på dette landsmøtet som vi fortalte om innledningsvis?
Ja, det her er muligens et vendepunkt i Arbeiderpartiets historie. Det er altså Gro Harlem Brundtland som vinner den saken som vi snakker om nå, men den store jokeren og årsaken til at Gro Harlem Brundtland får makta da, og er statsminister allerede på det tidspunktet, men Reiulf Steen vurderer altså om han skal ta gjenvalg. Og jokeren, det er Einar Gerhardsen.
Ja, for første gang på ganske lang tid, så er ikke han til stede på landsmøtet.
Jeg tror sist gang han var eller første gangen han var til stede på Arbeiderpartiets landsmøte, det var på 20-tallet, og den gangen her så er han ikke i stand til å være med på grunn av at han er syk, han ligger på Rikshospitalet, han er 84 år gammel, og det Gerhardsen gjør her, han inviterer Per Brunvann, redaktør i Arbeiderbladet, og vil ha et intervju. Det får han, og han sier her at han hvis han hadde vært til stede på landsstyremøtet, så ville han foreslått at Gro Harlem Brundtland blir den nye formannen. Med andre ord, han ville ha foreslått at Reiulf Steen trakk seg. Så legger han til at hvis Reiulf Steen på forhånd sier at han trekker seg, så trenger ikke Arbeiderblad å publisere artikkelen. Brunvann, han oppsøker Reiulf Steen, forteller hva som Einar Gerhardsen har sagt da, og han får jo sjokk. Han føler nok det som et bakholdsangrep. Ja. Einar Gerhardsen var ikke bare landsfader, han var nok en mentor og en som Reiulf Steen alltid hadde sett opp til. Og nå kom det altså ikke bare et signal, men det kom en bestemmelse fra sjefen selv. Mm. Og da reagerer Reiulf Steen på den måten at han forteller Per Brunvann i Arbeiderbladet at hvis du publiserer det innlegget, så vil jeg stille som formann i Arbeiderpartiet mot Gro Harlem Brundtland. Så resultatet av det blir jo til at Brunvann ikke trykker artikken.
Nei.
Og nok en gang, skal vi si, et slags biljardspill her da, hvor kula kommer tilbake, hvor Reiulf Steen velger å likevel å trekke seg. Ja. Og resultatet av det, altså det at han taper kampen om å fortsette å bli formann, men han vinner alles hjerte og får en gedigen applaus.
Ja. Han følte seg presset her da.
Du vet, det her sto på et vis om livet for Reiulf Steen, fordi at hvis du fortsatte å være partiformann, så var også muligheten for å bli statsminister til stede. Det betyr også at fremtiden til Reiulf Steen som aktuell statsministerkandidat, den var fjernet.
Mm. Hva er posisjonen til Arbeiderpartiet på denne tiden?
Du kan si at Arbeiderpartiet, de vokste og vokste ganske kraftig fra begynnelsen av det forrige århundret. De hadde allerede i 1915 gått over 30% av stemmene. De fikk en skikkelig nedtur i 1924, som det er henvist til i våre dager, da, at Arbeiderpartiet har ikke hatt en så dårlig oppslutning på 100 år, men i realiteten så er ikke det helt riktig, for at i 1923 så ble altså Arbeiderpartiet delt i to når Norges kommunistiske parti ble opprettet.
Ja.
Og dermed så kan du si, når du deler et parti i to, ja vel, da er jo naturlig at ikke oppslutningen i 1924 blir noe særlig større. Så jeg vil jo si at oppslutningen til Arbeiderpartiet, som den er i dag, med 21,6% på det siste kommunevalget nå, på årsbasis, så de har ikke hatt noe dårligere valg siden de første årene på 1900-tallet. 1924 kan vi egentlig bare glemme. Og så kan vi gå videre med Arbeiderpartiets posisjon. I 1927 så kommer de tilbake igjen, og for fullt kan du si på midten av 30-tallet med Johan Nygaardsvold som statsminister, hvor de får bred oppslutning, og etter 1945 så skulle jeg til å si at det er bare ett parti i Norge, det er jo ikke helt riktig, men det er ikke uten grunn at Jens Arup Seip kaller det nye Stortinget eller Norge for ettpartistaten.
Ja.
I 1945 frem til 1961 så har altså Arbeiderpartiet flertall, og de vil gjøre hva de vil. De gjorde mer eller mindre hva de ville, og så har vi et kort opphold da, hvor de ikke har flertall frem til 1965, og så kommer Borten inn i bildet i 65, men så får de igjen maktposisjon på 70-tallet, blir splittet på et vis i 1973, hvor Sosialistisk Venstreparti blir dannet, og ja, skal vi si at de holder jo på makta, men sammen med et annet parti.
Mm. De har ikke flertall alene på Stortinget.
Nei, og det har de jo ikke hatt siden 60-tallet da, 1961. På slutten av 50-tallet, så var det stortingsvalg var i 59, tror jeg, så hadde de 48,3% av stemmene. 48,3, og så var de skuffet, fordi at de Håkon Lie hadde som mål å komme over 50%, så det var fortsatt målsettinga etter 1960, så du kan si at tida har forandret seg.
Det er det absolutt. Vi skal jo snakke om denne maktkampen mellom Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland. Kanskje vi skal fortelle litt om hvem de var, hva er bakgrunnen deres, for de kommer jo fra forskjellige bakgrunn.
Her var det fabrikkmann mot vestkantjenta.
Ja.
Reiulf Steen kom fra fattigdom og, ja, vi må si dårlige kår på det meste. Han hadde ikke råd til å ta utdanning engang. Han ble sterkt engasjert i Arbeiderpartiet, mens Gro Harlem Brundtland kom jo fra en bedre stilt familie. Hun var datter av professor och som också hade varit socialminister bland annat. Han var hela familjen var vän av familjen Gerhardsen. Ska vi se si att Gro Harlem Brundtland hon kom och fick röd löper in i partiet och hon valde ju också en akademisk utbildning med att bli läge, men hon hade mycket större ambitioner än det och hade väl också ambitioner utöver det att bli statsminister.
Vad lägger du i det?
Ja, det är nästan synd att inte Gro Harlem Brundtland själv är till stede och kan svara på det, men det virker på mig som att hun gikk trappetrinsvis inn i partiet etter at hun ble lege, og med sin bakgrunn og det dynastiet som Torbjørn Jagland flere ganger har kommentert og som han ikke likte, så har hun kommet for lett til posisjon, mener Johan da, og kanskje enda mer personer som er familisert med både Brundtland, Gro, Stoltenberg, familjen, slik at når Gro ble statsminister, så tror jeg også det at hun forstod det, at det her kunne være et springbrett for å søke mer attraktive jobber ut i Europa. Og det var jo det hun gjorde.
Ja. Hun er jo litt ut av politikken også i en periode når hun studerer.
Ja, hvis du går i kjernen her og vurderer Reiulf Steen kontra Gro Harlem Brundtland, så har vi, hva er grunnen til at Gro Harlem Brundtland vinner den maktkampen? Hva er grunnen til det? Da har du altså en dame som legger seg klokka 10.30, 22.30 om kvelden og står opp klokka 04.30 om morgenen, og som har satt seg sine mål fra A til Å, og som gjennomfører dem. Reiulf Steen, han var dessverre alkoholisert. Han var et følelsesmenneske. Han var vel den person som holdt de aller beste talene, politiske talene, uansett parti historisk sett, det tør jeg påstå. Og han kunne til og med gjøre det, selv om han var overstadig beruset. Altså han kunne stå og vakle på podiet, altså, men han holdt seg stående med hjelp av armene, og han fikk nesten alltid stående applaus.
Ja. Selv om de nærmeste kanskje så at han var overstadig på sitt.
Ja, og det her alkoholproblemet som Reiulf Steen hadde, det var nok også hovedårsaken, tror jeg, til at han aldri kunne bli statsminister. Jeg minnes jo kommunevalget i 79, hvor han hadde vært på besøk i Sverige, som hadde riksdagsvalg dagen i forveien. Reiulf Steen kommer tilbake dagen etterpå og skal være med på valgvake. Men han er altså så beruset at han må ha hjelp til å gå ned fra flyet. Og dermed så ble jo ikke han med på det her, og Gro Harlem Brundtland stiller jo da opp også som fungerende formann, og det var et skillelinje hvor jeg tror Gro bestemte seg for at hun ikke ville ha noe mer med Reiulf Steen å gjøre.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det er det på en måte her stridighetene starter, for sånn, de er jo også litt like I en del sånne politiske og viktige saker, da. EU, NATO, der noen sånne punkter. Hvor ulike var de politisk?
Jeg tror at de til å begynne med var ganske enige I mye. Dessuten så var det et diskutert amorøst forhold. Reulsten var 6 år eldre enn Gro Harlem Brundtland. De så ganske vakre ut. Det var det spesielt et bilde som går igjen I pressa, hvor det ikke noe tvil om at her det kanskje litt mer enn hva bildet viser. Gro Harlem Brundtland har jo benekta det her gang på gang, mens Reulsten har gjort det motsatte I særlig da I den siste boka til Hans Olav Lahlum, som har intervjuet Reulsten, hvor han innrømmer hadde et forhold til Gro Harlem Brundtland. Så hva som sannheten I det litt vanskelig å si. Likevel så har du et skille mellom de to som blir mer og mer tydelige etter hvert som årene går, vil jeg si, fordi at Gro Harlem Brundtland dro nok partiet mer mot høyre, og skal vi si at Reulsten gjorde det motsatte. Og så får du en oppfølger her med Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland, hvor Jagland mer på Reulstens side og frykter litt høyresiden I norsk politikk, mens Jens Stoltenberg, som da I sin tid altså var NATO-motstander, men som sitter som generalsekretær I NATO I dag. Og man forstår jo det at Jagland har rett I at Jens Stoltenberg tidligere høyresiden I norsk politikk. Du kan vel umulig være generalsekretær I NATO og samtidig være venstrevridd.
Disse høyre delen av partiet, venstre delen av partiet, det jo I en sånn stor koalisjon som Arbeiderpartiet de har vel kanskje alltid vært der?
I Einar Gerhardsen sin tid, og for å trekke det enda lenger tilbake med Martin Tranmæl, så dro de på hyttetur, og da var skille I Arbeiderpartiet de som fikk være med på hyttetur, og de som ikke var med.
Mm.
Trygve Bratteli var aldri med, var ikke med I varmen her.
Mm.
Og den gutteklubben grei, den eksisterer I dag. Den eksisterer I dag. Og litt av kritikken på det, det som interessant å analysere, det nemlig, hva var det som skapte Arbeiderpartiet? Det var mer eller mindre Martin Tranmæl, det var han som var ryggraden, det var han som var drivkraften. Han var jo en maratonløper uten like, og han satte partiet først. Det var Arbeiderpartiet som var sterkest, det var Arbeiderpartiet som skulle frem, det var ikke han som skulle frem. Han siklet ikke etter posisjonen. Han satt I Stortinget fra 1924 til 27. Han kunne blitt statsminister eller utenriksminister eller hva som helst. Nei, han ville ikke blitt det. Han ville at Arbeiderpartiet skulle frem, og derfor så kan du se at det var en del av årsaken til at også Arbeiderpartiet gjorde det bedre enn det som virkeligheten I dag, hvor jeg føler meg overbevist om at det en del personer som ikke setter partiet først, men som setter seg selv først.
Du nevnte denne valgvaken hvor Reulsten ikke møtte opp. Liksom, hva går de uenighetene mellom Reulsten og Gro Harlem Brundtland egentlig ut på?
Jeg tror svaret veldig enkelt, fordi at det går ut på holdninger. Gro Harlem Brundtland var som sagt en disiplinert lege som var klar over hva som måtte til for å oppnå posisjoner og ta vare på de. Preulf Steen var glad i det søte liv og hadde problemer med å legge seg hvis han først hadde begynt å drikke alkohol, hvilket han gjorde ofte. Slik at kjemien mellom dem tror jeg var så godt som umulig. Altså.
Mm. Hvem støtter de ulike partene her da?
Ja, ganske typisk så hadde Preulf Steen veldig stor støtte i AUF.
Ja.
Det var et eller annet med Preulf Steen som gjorde sitt til at han fikk stor oppslutning blant ungdommen, og AUF de var vel den sterkeste tilhengeren av Preulf Steen.
LO da?
Det er overordnet viktig å ha LO med på laget.
Mm.
Og LO har vel alltid vært skeptisk til høyresiden i norsk politikk, men de viser jo på 2000-tallet, blant annet med Jens Stoltenberg, som greier å ta seg inn i valget i 2005, etter at jeg mener at han fikk, i 2001 så fikk han et katastrofalt oljevalg på 24,3%, mens han gjør det bra igjen, etter at Gerd Liv Valla støtter han, og Arbeiderpartiet kommer tilbake igjen, kanskje hovedsakelig, ikke kanskje, men hovedsakelig på grunn av at LO støtter Jens Stoltenberg.
Når er det kampen blir avgjort da, mellom Reulf og Gro, så må vi tilbake igjen til torsdag 2. april 1981 og landsmøtet som da er på Hamar, der du forklarte at landsfaderen ligger på sykesengen og har en finger med i spillet allikevel. Det er her Gro vinner maktkampen.
Det er vel ikke riktig å si at det her er starten på Gros karriere, men nå er jo i norsk sammenheng så er hun på høyden. Hun er statsminister, hun er formann i Arbeiderpartiet. Hun er den første kvinnelige statsministeren. Hun er veldig populær i en meningsmåling rett før landsmøtet, som mener at hun fikk ca. 67% av stemmene av hvem som var mest populær mellom hun og Preulf Steen, hvor Preulf Steen var i underkant av 20, mener jeg. Så hun er jo på et vis på høyden, samtidig som at nå er Arbeiderpartiets fremtidige retning valgt, fordi at Gro Harlem Brundtland, hun representerer altså det moderne Arbeiderpartiet nå.
Mm.
De nye arbeiderne som skal stemme på Arbeiderpartiet, det er kontorklassen, det er de som er utdannet og velutdannet. Det er ikke de som står med hammer og sigd. Så det er en ny tid som innledes etter Arbeiderpartiets landsmøte, hvor hun vinner mot Preulf Steen.
Mm. Hvordan påvirker dette maktspillet Gro Harlem Brundtlands videre karriere som leder for Arbeiderpartiet?
Det kan synes som om at det blir en viss polarisering etter landsmøtet 2. april 1981. Fordi at folket har valgt retning, altså vi har valgt Gro i stedet for Preulf. Når Gro Harlem Brundtland på begynnelsen av 1980-tallet, det var i 1982 hvor Jens Christian Hauge inviterte Gro Harlem Brundtland hjem til seg sammen med Håkon Lie, og så har de gutta og boys da bestemt seg for å planlegge fremtiden for Gro Harlem Brundtland. Men etter at møtet er over, så satt de så oppgitt. De hadde møtt sin overmann i Gro Harlem Brundtland, sin overmann. Hun brydde seg ikke om dem.
Nei.
Hun hadde sine valg, og var sterk i sine meninger, så jeg tror hun behandlet dem som luft. Altså. Så det var også et skillelinje i norsk politikk altså, etter det møtet hjemme hos Jens Christian Hauge på Slemdal i Oslo.
Er det en uskreven regel og en partikultur også, som gjør at Preulf Steen til slutt trekker seg fra denne maktkampen?
Jeg tror, som jeg har vært inne på, at det er alkoholproblemet som er det største problemet til Reusten. Så
han, på dette tidspunktet når han gjør det, så er det en anerkjennelse han altså det han også kjenner på?
Jeg tror det at han har oppfattet den erkjennelsen samtidig som han på det tidspunktet i 1981 hadde Gro Harlem Brundtland langt opp i vrangstrupen, slik han så vel for seg Gro Harlem Brundtland som en farlig dame, som han skriver i et brev til han møbelhandleren Engen en gang da. Han synes hun er for kynisk da, og det er vel kanskje også litt av det motsatte som han sto for. Men med bakgrunn i Gro Harlem Brundtlands CV, så har jaggu dama vært dyktig.
Mm. Hvordan har maktkampen mellom Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland endret Norge?
Som jeg har vært inne på, så tror jeg Gro Harlem Brundtland har ført Arbeiderpartiet til høyre i norsk politikk. Reiulf Steen representerte mye AUF-erne i Arbeiderpartiet, og det er litt spennende å se hvilken posisjon AUF har hatt i Arbeiderpartiet, og har. AUF ble, skal vi si, i realiteten stiftet på begynnelsen av 1900-tallet, men fikk sitt egentlige navn da, i 1927. De har vært partiets salt i alle år, og de har vært sterk, og kanskje var de til og med på å avgjøre EF-kampen i 1972. De var veldig motstandere av Vietnamkrigen. De har stått på venstre siden av norsk politikk i alle år. Det som er litt spesielt nå, det er at AUF vil for enhver pris legge ned alt som heter olje- og gassvirksomhet. Jeg tror de har satt opp i programmet at det skal være slutt innen 1935. Og når man skal evaluere Arbeiderpartiets oppslutning og valgresultat for 2023, så skal vi ikke se bort ifra at alle de arbeiderne som er tilknyttet olje- og gassvirksomhet, både på land og ute i Nordsjøen, de tror jeg ikke er de største tilhengerne av AUF. Da.
Mm.
Det tror jeg har påvirket valget, altså.
Mm. Og Georg Sivertsen, du har skrevet altså, boka Arbeiderpartiets maktspill, veien, sannheten og partiet. For de som er interessert i å fordype seg enda mer enn å høre denne podcasten, kan vi lese den. I fjor så var du her og snakket om Rinnan. Det må nevne den også. Rinnan-banden episoden som kom før jul i fjor, kan du jo selvfølgelig høre enten om igjen, eller hvis du ikke har hørt den, så anbefaler vi den. Men du jobber også med et nytt bokprosjekt nå. Vil du fortelle litt om det?
Mitt neste prosjekt, det handler om landsvikoppgjøret, har arbeidstittel landsvikoppgjøret. Det er nok langt mer urettferdig enn det som er vanlig oppfatning blant folk. Så jeg har holdt på med det et lite år, og vil holde på i noen år til, men jeg lover at det blir bok av det. Jeg har nettopp inngått avtale med KG Forlag, og jobber 80% av tiden min går med til landsvikoppgjøret, så gi meg litt tid og lover å komme på besøk igjen.
Det er bra. Og takk for at du har satt av noen prosent til historien som endret Norge i dag, Åge Georg Sivertsen. Takk skal du ha.
Takk for det.
Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.